Torah 4RC, Second Aliyah, verses 4, 5, and 6. Efes, ki lo yehiyabecha evyon, ki varech yivarechecha Adonai ba'aretz asher Adonai Elohecha Noten lecha nachala l'rishta. Rak im shamoa tishma bekol Adonai Elohecha lishmor la'asot ekol hamitzvah hazot asher anochi mitzavecha Hayom, ki Adonai Elohecha berachecha ka'asher diber lach ve'ha'avata goyim rabim ve'ata lo ta'avot umashalta begoyim rabim Uvecha lo yimsholu.